ongietorri gamerontzira!
Gamerontziak Euskal Bideojoko Zaleen Elkarteak Naiz Irratiarentzat egindako irratsaioa. Eroso jarri, hartu agintea eta prestatu abiatzeko.
Ongi etorri gamerontziaren irratzaiora eta gaur zenbaki politak, eh? Zeigarren denboraldiko laugarren atala eta danera 140. Atala izango litzateke. Astero gamerontziaren Twitch kanalean, astelenetan zuzenean grabatzen dugu gure kanalean, gamerontziko kanalean, baina gero, tertetan FM-ean gaueko gaueko 12etatik aurrera entzungai izaten dozue beti FM-ean. Eta nola ez, gero, ohiko plataformetatik jaisteko aukera izango dozue, titu hostian, e-books, Pertube, YouTube, Spotify eta bestelako plataformetan. Gamerontzia, Euskal Bideojoko Zaleen komunitatea da, eta gamerontzia.es webgunean aurki gaitzakezue, eta bertan dagozue, danerako informazioa, baita beste kanalek tako informazioa ere, txateatu alizateko, baina baita, edo zein analizi, euskeratze, eta ikusiko dituzuen, beste gozatzuk egiteko. Ni Damian Madina baitia naiz, eta nerekin Aritz Odriozola, eta Lander Onzue, eta haupa.
Haupa, bai, arratsaldeon.
Bueno, gaur badaukagu, mamila, ezta?
Bai, bai, egon dire, aurkezpen ugari, joku ugari, eta egizizanko, esan haikotxu dago, betiko moduen, baina batzutan balako beste standa txikitzu bete goten da, ondino iragarpen gizogaz.
Hori da. Orduan, horre ikusi biako donala kudeatu, ez da, gorko estanda.
Bai, bai, betiko lez.
Ba, nere gaitik hasi egingo gaz, honen adogu, ez? Hasieratik sartzea, ja.
Albistia!
Atal honetan, bideojokoen gaurkotasuna birpasatuko dugu.
Ba, pasan hastien zurrumurruek PlayStationen State of Play aurkezpena aurreratzen bien, eta bueno, betiko moduen irratzaio hartien gertatu dire, askotan pastaiaku komentatzen dugu egongo da lalako aurkezpenen bat edo iragarpenen bat edo, eta hortik egun batera edo bi egunetara iragartzen da pasetan da, eta ja, urren goztien komentetik toketan jaku. Oingoan, Tokyo Game Showtik apurtxu eto horren dute, bere aterpi hartu hunde, baina aldi beren euren konturen jaurkezpena, Sonicoak etorkizunera begirako bideojokuek ezagutzen amoteko State of Play aurkezpena eskaini dezku, zuzenekoa. 35 minutuko emanaldi zen, era guztietako esustiek egon direnez, abetiko moduen apro laburpena egingo dugu, esan guratsuenak ekarriko dugu zerratzaiora, eta gizizan titular nahiko potentik dauz. Zurrumurrutan bertan aipatzen zanatako bat, eta ja gizizan garaiz esan ikustekoa, zan otxokumen bideojokue, Marvel's Wolverine, aspalditzik ezagutzen dugu, oin, ja, urte asko, aurkeztu zen, 2008 batien, Spider-Man bigaz batera, Insomniac Gamesen jokua izen da, bizik batera horre erakutsi biesan. Eta ordutik ona, esango dugu, desagartute bili dela, ez guztiz, ze filtrazio potente batzuk egon ziren Insomniaken inguruen, euren etorkizuneko bideo joku guztiz filtre ziren, irudizek, arte kontzeptuala, Wolverineen kasuen, alako alfa, bidizak ikusteko aukeri uke genduen. Orduen, gitzi gora bera sagutzen genduen, jakin genduen, zer ikusko genduen, baina betxetongoan ganoraz, bukatutako trailerrakaz, bukatuta dauen jokartasun bidizakaz, guztiz barruen sartu gara Loganen unibertso odoltsu honetan, ez? Hirugarren pertsonak asinezko bideo joku beda, espero gendu moduen, balako esango dugu Batmanen eta Spidermanen antzekotasun handizideko zela, txokumen bideo joku honek. Eta nabarrendu bierrena da, oso benetan oso odoltsu dela, trailerra hola nazten da, topera.
Mortal Kombat
titura,
goza batzuk.
Zenbat odol.
Bai, izan da, ja, argita garbizten dabe trailerreko lehengo segundotik aurrera joku odoltsu izango dela, ja, otxokume jentie, atxaparrakaz, guztiz sarraxizek izten, sarraxizek eitzen, danak hiltzen, egizia asko alako zibor kutsuedek ilatxar asko, orduen, zentsura moduko bat dauela salik horrez, baina, oso joku potentia, betiko moduen, Marvelen joku gazpastan da moduen, izataldien eta otxokumen unibertsoko beste pertsonaia batzuk ezagutuko dugu, hor Mistik ikusten da, Omega Red eta lakoak, ikusten genduen izataldien, telesaie, honek agartze ziren, sentinela raldoiek beda bizortik. Jokagarretasun berezis egaz, konboak, alako esekuzio modukoak eta nazteta, gero mundu erdi ireki bat egongo dela moten deu, kaleku handitzu egaz, proletako eta alako gauzakaz. Asko dugu ezagutzeko ondino, 2006ko udazkenerako, zerniko dela aurreratu dozku, momentu zain egon biherko da. Baina tal grafiko aldetik, ba, Insomniaken jokua izen da oso potenti emoten deu, eta PlayStation 5-eko batorkizuneko jokua antizetakoa izango da, zelantzari parik, Marvel's Wolverine.
Berez, ez gafijatzen askotan, baina ikusita hau eta gero ikusiko ditugun beste joku batzuk, honek pegi potentiak inetorriko die, joku honek. Eta pentsatzen dutena da, ez, ba, zein da publiko helburua. Ikusten dutena da, azkenean Marvel saliak eta, ba, ez dakit, bai, bada ez, sarra da, berez izatez, baina MCV, Marvel Unibertso Cinematografikoa be, neiko sartzen da bildia, eta pentsatzen dut hau, publiko helburua izango dela, nahiko heldua, ez? Eta ez pesatu kuriosidade bezala, ez? Ikusita daukan odol puntu hori, ez? Hori nola saltzen duzu, ez? Ez da, niretzat, esplizituki GTA bat baino potentiagoa da. Egia da gero GTA bat euskala bere movida oso iunak, ez? Baina, karo, saltzerako orduan, ojo, hemen, oza, umeak ez tiela izango, desde logo, helburuak, eta kuriosua da, orduan be, pentsatzen dut, pixatuko da bela gidoi batek. Eta neri bai pentsatu jat, bai ikusterakoan irudiak eta, zanot, ez dakit neri gustatuko o erakarriko ninjuan, igual probau eta te ikusi beharko da, ez, beti nola dagoen eginda, baina, ja, ez dakit, joestagarritasunetik, ez nahu asko erakarri ez dakit zuen kasua ezin izan da, baina. Eta ni oso txokume salia nitzan, Bero, naiz, ez dakit.
Bueno, ni ez nahi superrera izarea, beraz, ez erakir garrein, baina, atentzia madit alde batetik zuk esan dezunatik. Ez da gitarroko jolaza landar olakoak zian hain bizteralak edo bizualki zeadanak. Baina asko harritu nau superrorean jolaz bat egitean. Osa, zuzenean hori egite maizu bakizu pegian gehien mesortzea esan boizula, bai alabai. Ez da git ze puntutara nio komen izaizun hori egitea, alde batetik publiko aterak erre izakezu, Damian Ediona bezala publiko helduago bat, eta pixat historia hau iunago egin, eta odolan gauzakin pixat goreago egin. Baina beste aldetik publiko handi bat, gero baki upegiana, errespetatzen dela ala nola baino. Baina, bueno, hasiera batean beti jokatzen duzu, ez? Publiko bat entzat egokiaztan jolaz bat egitera, hortaz. Aurretik horrelako jolazak izan dira otxokumerenak?
Porque, bai. Izetaldi egaz batzen dani, normalien laiko laitxo hau behitzen da, ez da horren beste violentzien antzakotzen. Baina bere jokuetan, batez be bat, datoste bururuen, dala Wolverine Origins ez, filmiena, horretan oinar, togon zan filmie, horbe, kristo, nodolpia gotezan, otxokume zuzenien, izeize, ez, bera, horre muskuloan ikustiako esan zelan jutezan, zaurizek osatzen eta odolpia gotezan orokorrien. Eta beste dinosuren arire begitze da MCU, ez? Marvelen filmiek orokorrean publiko guztizintzako izen dizela eta esan juda belaz, violentzizen kontu, eh? Baina aldi berien, Deadpool eta otxokume bera oin heldu dizela MCU-ra, horrek usi dugu beste bira bat emon da bela eta violentzia aldetik be, olakoak sartzeko aukerie edo gai dizela ikusi dabe, ez? Filmin aldetik. Orduan, nik uste dut ja baino hori onartute jokuetan be ez talarritzekoa. Otxokumen komikizeko lako adiraz, bera superodoltzua berez. Eta orduan, hori alboratzie jokuetan aldi berien bakatza handiz edala uste dut, ez? Osak ikusko.
Alata be, nik esate dut zute. Osak uste izadoz, Deadpoolek eta aserta hori indabela, ez? Joat, igez egiterakoan pixkate ba, publiko guztientzat egite egindako edukia sortzean. Baina ez, igual, violentziagatik ez, eh? Nere ustez, asko da gidoian zentzuan. Ze beste pelikuletan egiten da, bueno, hain enbia dugu, ordu berdi robotak, umientzako. Ba, pum, pañon. Oin, gidoi sakon bat, ba, elduen dako. Oin, eta itxan da, popurri moduko bat, danetik sartzen da bena, eta gero, benetan, aspergarriaro egiten da pelikula momenturen batean norbaiten dako. Eta nere ustez, ondo azertatu denak Deadpool eta olakoekin izan da, bueno. Hau da, publiko baterako pelikula bat, eta dauka helburu hori. Orduan, hori ikustera baldin badoia perfil honetako pertsona bat, gustako jako, eta listo.
Eta koherentzi maila bat mantezen da bela, ezta?
Bai, danakin. Bai, ez darela dana satitxua lotuta sortzeko, ez, maskenia monstru bat sortzen dozu. Ba, pegi guztia pasatzen dituana, baina ez dala nire ustez pegia arazua, eh? Nire ustez gehiago da, dauzkazula beti sati batzuk ez dituzla abandauko.
Bai, ia otxokumen joku esan dut. Momentuz itxurona daiko, baina egizean diri be Spidermanen eurreko jokuek intzonekena. Bueno, lehenengoan baina ez da jolastu, bigarrena ikusi neban, Miles Moralesena. Eta gero, bigarrena benetako hor pendiente boten jo jokatzeko. Baina, ez dakit, nahiz eta ondo egon, bai lutxeaten zentsu horretan bapuro floja zela, askotan esala guztiz gidoie ondo, baina esan horren ere kargarzea, pertsen nahi asko zaztunek ziren. Alde batetik, ba, Spidermanen helduaroko ataletan barrenatzen ziren, joku asko hori beti alboratu indabela, jokuek eta telesaiek, eta filmiek. Baina gero geratzen zan bapuro, eta umezurtz moduen, espazen gauza asko ondo eitzen, eta disfrutetzen zenun jolastu bitxartia, baina gauzatzen zenun, ba, ez da zin horren bezterako. Eta ia otxokumen hau zelan datorren. Ez, ganera, Insomniak proiektu pila deko asko hartien, ez que oinoko Spidermanen gehiago deko sortik, Venomen jokuen bierda dabe, Spiderman iru bat begongo da segurenik, gero filtrazioetan izataldien beste jokuet aipatzean, orduen, ez dakit, dana larran di espadakien geratuko, ikusko dugu denpori gaz, baina hori ze, 2008-eko udazkenerako prinsipioz, ba, otxokumen hau datosku.
Ebe.
Ba, venga, aurrera goaz, State of Players zen beste joku asko egon ziren, iragarri bien bat, aurreratu bienetako bat zen aiotu beto, Saros izen zen, oin gitzi ezagutu genduen joku bet, dela Housemarque estudizoan, ba, bueno, ez tere, atal barri ze edo bideo joku barri ze ez, Returnal ikaragarri zen oinordekoa dela esan alda, berez ez da jarraipen bat, baina bere elementu nagusi mekanika danak hartzen deuz, hau da, dalako hirugarren pertsonako akzinozko da tiroan bideo joku bet, nun ibilko gara, planeta astralurtar baten, roguelike elementuekaz, eta batez be bullet hell elementu pilo eta, hau da, un dakatio bilko dire hor gu danak saiesten, alako kiston festa batez, argizinan bilakatuko da joku, Ba, horrek elementu danak mantetzen deuz, historizo barri bet, protagonista barri bet, aurkezteko. State of Play zen, geizen bat jokagarritasun erakurtzizko ben, lehenko biderrez, eurrekoan, ondela hilabete batzuk ikusu gendune taler sinematikoa izan zen, orduan barriro, ba, partida
bat
ikusteko aukeri dugu. Hori da, bai, apurbete testu inguru, ez? Batez be, kolorieka ez aldentzen zan igual Returnal originaletik, hemen laranji eda askora biltzen dabe, Returnal esan alakorik ikusten, bueno, igual, tiroan aldetik bai, baina bestela urdinek eta askora biltzen ziren. Ba, Sarosek beste kutsu bat deko jasekera batetik, eguzkizik asko jokatzen da, eklipsiegaz, eta alde horretatik be, barretzasune datoz, ba, adibidez ikusten da ingoan, aipatu dut esan tiro horre danak, energi bola danak saiesten da bilela protagonistia, baina bilezi barrezetako bat da horrek zurgatzeko ahalmena, eta gero horrek ganera injar hori irabilitze, ba, eraso barrezek eitzekoa. Bulkadak eta lakoak mantenduko dira, orduen ziztu bizitzen ibiko gara eurre da atzerako kalekutatik, tiroka, estralurtar izaki zen kontra borrokan, orduen oso oso frenetikoa da, ez da publiko guztizintzatek izan, baina Returnalen emila oso ondo egon zan, alan labe goza batzuko betxeko goen ziren, eta moten dugu Housemarquek, ba, Saros honegaz, elburu hori dekola, ez? Ikesi da bien proebien guztize hobetzeko elburu edau, eta bantzeko joku bet eskaintzekoa. Ondino, luzerako etxeron birko gu, probeartien, martxoan hogei zen estreneko da Saros, adaren urtien, eta, printzipiz hasekera baten behitzet, PlayStation 5-eko esklusiboa izango da.
Hor, estetikoki, xat, gogoratzen dit, paleta, kolore paleta atik eta Doom batzuen bai. Paleta gehiago Returnal bat baino. Baina gero argi dago mekanika aldetik eta Returnalen jarraipen bat dala mekanikoki, ez historia aldetik eta. Kuriosoa da, barrera horrena jarri dutena, ze hori, Lander Gezkizbana hor Returnalek etzaukan. Nik uste horreneko jolaz emango izuela, ze bati bat, oso honak ezkeanak bullet hell monta honetakoan, batzutan eskibatzea pila kostatzen zitzaigun. Tero kontuatu naiz, ez dakit, igual trailerko zerbait da, baina arma esan nuke eskopeta moduko bat daukala, eta igual trailerreako egin dute, espektakularreteatik, baina oso ope da gola, ze aurkari batzuk oso distantzia luzetik lehenengo tiro batekin akatze ditu, eta berez eskopeta batek ondo funtzionatzen du gertuti, baina bueno, hemen horrela gertzen da.
Baina, bueno. Arma pare bat erabiltzen duzela lan dabe, aldatzen doala. Karo, azkenien Returnalen behatzen duzen erabili bat baina hogeza aldi berien. Batzutan ikusten alako hainbat izpi botan duzela aldi berien jarraitzen dabeen apurruet eta ez da, ezberdin izango da. Baina, bai, hau doze edin izuna hoz.
Eta gero hori, ba, grafikoki ba, bastante sobeto da gula esan nuke, Returnal baino. Returnal etzen un geizki, baina nik uste dune puntu bat hobeto da gula, logikoan bezala demora pasata. Eta nik uste hori izango, ala, Returnal gustatu bat zitzaizun, ba, zeurazki hau gustatuko zaizula, gero beti betiko izango da, ez historia atzeti daukana gustatzen zaizuno ez, hori probatu arte zei izango da. Baina bestela, nik Returnal gustatu zetzeunak, Landersuk, baki gustatu zaizula, imaginatzez honei ere aukera mango diozula ibiltzeko.
Bai, bai, esan eta bai, pezera altzen da nien, izin berko da segurunik. Baina, bai, Returnal egana historiz honaiko berezizu ikutzen, narratiba oso berezizu ikutzen, kontutako erie. Eta hori zebe asko guztiaten, roguelike bat izen da, ba, partida bakoitza hasikratik hasiko dugu, baina hobekuntza iraunkorrak desblokietan joango gara, ez, aurrera inala. Eta historiz aldetik hori pasta esan azkenin beti agertzen zozer barrize, beti olako fitxategiren bat, audioren bat, barrize apurbet, ba, testu inguru gehiago moteko, doza kontzeko, ez, pertsona izen protagonistien histori zoan. Hori asko eskartzen da olako jokuetan, ez, sentitzie partida bakoitza barriña dela eta Aztu zule zer lortu, hori oso ondo etxeman Returnalek, eta zaharu ezek, ba, etxura batien hori ondino hobetu ingo dugu. Gero ez duten aipatu, bai, hor justu aipatu duzu ez, zelan traketsa dizena entzat edo, ba, zela laguntza batzuk. Beste parretxasunetako bat da, bi bizi deko zuzela partida gotxen itxura batien. Behin giltze zaren nien, gero berpiztu txera jarra izen, eta beste hobekuntza edo botere batzuk zuzela moten dugu.
Lehenokan ez zegoen olako zerbait, etzan por defecto zatorkina bakarrik pagatu egin bertzen un partida barruan, o...
Ba, ez zer egot esan, bekari garen bat, baina hemen antzadan ez, ja, desbloki egin behar da, baina gero horren inguruen egongo da beste...
Ba, hor, trailerrean...
Hori saldutu egongo da, bai.
Hor, ikusten madozea trailerrean ikusten da, ez da, agertu da...
Baina, pasen da, bai.
Bez, baina hor, makurtu da, ez, momentu batean geratzen da hilda bezala, okay, makurtzen da, jotzen da golpe balurrian. Hor, saro zen trailerra ikusteko aukera baldin badukazu ez, pasarete zuzenean ikusten, gomendatzen dutzu dut, begiratu bat jotzea, ze visualki oso espektakularra da. Hori bai, esan da bena aritzeta Landerrek. Returnal moduko roguelite, olako tiruen joku frenetikoak gustatzen baldin bat jatzea, ze bestela, nire ustez, nahiko nitxoko jokua izango da.
Bai, 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 bada. Normalien roguelike jokuek indizena alde egoten dira, edo euren eskutik datoz ez gehizenak. Nahiko bitxize da Housemarkek eta PlayStationek bat eitzi, lehen antzine Housemark txikitxo esan ez, baina oin ja PlayStationen babesagaz PlayStation Studios barruen dau kokatute estudizia bera. Eta asko hasi da, baina raro da ez, abikoiz bat izango esana roguelike elementu gaz horren beste ez ardazti esakontzi, Baina alde batetik posgarri zebe bai, esan dutena normalien airuko etxetan ez dugu ikusten olako mekanikarik, espadan alako modalitate berezi edo txiki batzutan. Orduan, bueno, ez da denontzako, baina pentsete, ekoizpen handi baten ikusti ebe posgarri zeba. Ekoizpen handizik azgarratzen dugu, bengoan, nahiko alebizte berezi zegaz. Xboxen beste joku bet dator PlayStationera, eta, bueno, jentik aurreratzen ban, baina lan dabe susteko politzitzen da, ze, Microsoft Flight Simulator 2004, ez, igez estrenesan bertzinio barri ze, ba, PlayStation posten estreneko da abenduaren sortzi honetan. Dinoenez, hainbat barritxasun egongo dira, PlayStationerako moldatuko dabe, bai, DualSense mandoagaz, mandoan berezitzasunek aprobetxetako, ez, hor badak izue, DualSense abera nahiko mando berezitzu dela, hainbat ezaugarritko zela. Eta, bueno, egazkinek gidatzerakoan, pilotatzerakoan, ba, horietaz baliatuko omen da, PlayStation posteko bertzinoa. Eta gero bestalde, ez da egongo joku esterretan danerako, 2006-erako doako gaurkotxe baten bitartez helduko da, baina PSVR-bi errealitate virtualeko kaskokaz batera funtzioneko deu Flight Simulator barrizek, orduen, nahiko txukun, joku eganera eguneratzen eta hobetzen jarratzen dabe Xboxetik, egiz da, igual, ez dauzela iritzirik onenak jaso, horren inguruen aritzuk komentiko duzu behiza,
baina... Egun iratzen baina gehiago konpontzen, ezango nuke. Hor, ja, mas o menos ondo dago lasan daiteke, urtebete pasata dago erabatean esateko horrela izan barko luke aterazanean zegoen egoera. Hor, nahi, alde batetik logikoa irutu zait, Microsoften partetik jada produktua sortuta ukazu eta merkatu berri batera irekitzea. Flight Simulator. Ez dakian haze puntutaino errentagarria aterako zaion Microsofti horrelako jolas bat porteatzea PlayStationera non ez da jolas bat bereziki asko saltzen duena, oso nitxuko jolas da. Igual Game Passa daukana, ba, bai, porratzen du dizkarretuta porratzen du ba, horretik, berria alako, noedosa eta mundua indada olako eta etxe ingurura egazkinakin zea batean, eta igual New York edo Tokio, olako hiri batera. Baina sakontasunean eta ordua sartuko dizkionak laukatu gea. Eta ez dakit PlayStationen hori. Eta gaina PlayStationen imaginatzea aterako ala, irurogei, irurota, marre eurotan, hortaz, bastakit. Imaginatzea porta oso erraza izan beharko zuela pauso hori ematera atrebitzeko. Ze gainera, jolas hauek ere ez dira egokiena konsolan ibiltzeko, zeatik izatet, periferiko aldetik izatet, ze mandoak inibiltzea, irutze zait esperientziaren zati oso handi bat galtzen dezula. Beti izaten.
Bueno, gaur egun, ez teko tesa mendatu, eh? Baina igual posible izango da, teklatu egaz eta sagu egaz eta biltzea kontsolan, be?
Ja, baina gertatzen den hauek periferiko askoz gehiago behar dituzula. Mm-hmm. Normalan joystickak, throttle azeleraioak eta pedalak, hoi igual basiko izan lezke. Ez da gita horrelakoa bauden, egu funtzionatzen duten PlayStation erako, daudenetatik. Mm-hmm. Zebakit, Xbox erako atera zitula Turtle Beachek kontrolaio batzuk, ez dakit PlayStationen balioko ditun. Baina, bueno, neko berezia da eta ikusi beharkoa xaguakin da funtzionatzen. Eta ero entzuna daukat, bat ipat Xbox Series S-eko bertzioa oso gizki joala. Xbox Series X-eko alai oso ondo gizki joala. Baina bat behar Series S-ekoa gizki. Imaginatzen Series S-ekoa ez dut laterako, baina beti dago arriskua bajolaza ondo zutea, porque kontzola saldatzen dute, behaien plataforma ez dan batera. Hortaz, norbait pentsatzen mahu erostean nik gomendatuko nioke itxoitea analiziak atera arte. Analizia baino gehiago esango nuke jende benetan ibiltzen denan iritziak entzutera zai egotea, ze hogeita lau atera zeanean prentzako zo ondo jarrizun, pero buh pila batekin zatorren, eta ahi batik etzun prentzagienak ezer izan, hortaz, nik gomendatuko nioke itxoitea pixkatxo bat.
Bai, alam da behin ikuste dute, hori, gaur egun porti etxide nahiko erreza dela, kontsolan artien batez be. Eta justo Xboxek taldik sobran dekoz hori itxeko be bai. Ze, bueno, zen horren beste estudizo gaz jartzi talde txikitzu bet, zen dura lin portak etxeko estirizetan oso talde handizek bez. Ba, etxila horren besteko arazoa suposatuko. Gero bat dinosun egiz da, oso nitxosko joku dela, baina lan dabe lehenengo estrenaldi handi beti zen da, PlayStationen kontsolatan Flight Simulatorena, jente nahiko txu irakarriko da bela, imaginitot. Bakarrek zu dinosun leko, ez probetako zure etxein gurutik ganaitzen, edo juteko munduko leku ezagun entera da holan. Horrega etxe bakarrik nik uste salduko dela.
Eta zago nuke izango dela PlayStation saga osoan PlayStationarena lehenengo egazkin simulatzailea ondana? Ze izkon batak ez ditut simulatzaile gisa jo.
Ez, pentsu bez.
Arkadia diela gota. Ez dela zaun nuke lehenengoa dala. Beraz, bueno, ondo doa, PlayStationeko plataformetara oituta dago jendean zat, ba, bueno, aukera bat gehiago izatea.
Hori da, hori da. Ba, esan dugun moduen, abenduen sortizen helduko da Flight Simulator bineita gota lagu PlayStation postera, gero beste eguneratze batzuk be jasoko deuz tartien. Justo Tokyo Game Showen iragarri bien Japonia bera, ez? Sartuko da bela setasun
ba, handiz. Ja sartu dute, de hecho, aktualizazioa eta entzun detenaz ez dute morarik izan ibiltzeko, baina esan dute ez dait, bi hilabetiti baino sartzen dute eskualde bateko aktualizazioa, mapa fotogrametria eta esan dute oraingo Japoniako sartu duten aktualizazioa hau iriei dagokionez orain arteko honena dela, esan du ustet Osaka zela esaten zutela izugarri ondo dagoela inda. Entonces, urrungo baten behiratu erko du, baina, bueno, pixkanak ematen du gauza mejoratzen nahi diala.
Hori da, hori da. Gero gogoratu, hori dena deskarretako disko gogor potenti berko desula.
Bueno, orain ez, oraingoak gehienak zeiten du, laino bitarte ez.
Ja.
Gehiago zen barko du, internet konexio ona izan dezazula, ze gigak, puf, ungoza.
Ba, Flight Simulator atxin izten dugu, da beste klasiko bategaz goaz. Ze State of Flight-en esustetako bat, ez dakigu onera edo txarrera, baina Deus Ex-en itxuleri izen da. Ze aski Deus Ex originala na, ze remasterizazioa aurkeztu deu Aspier enpresiek, otxailaren bostien helduko Deus Ex Remastered, eta, bueno, azken nindago, jokuen 25. urte hurrena ospatzeko, ba, atal grafikoa barreztute, da txukun dute estreneko daben, bertxinoa, helduko da ganera, bai kontsolatara, bai PC-era, PlayStation 5-en, Xbox Series-etan eta Switch originalien. Hori dela eta Switch bizen be. Askotan nahiko ez da arreza, Switchen bertsinioak aipatzi, ze, klar, esoten minutxu bakarrek Switch baterako dela, baina, kasu horretan normalien Switch bizen be jolastu alduzu, horren, horregaz be jokatu bierra buruet. Baina, bueno, Deus Ex Remaster eta uberez, bari, PC-erako, PlayStation 5-erako, Xbox Series-etarako eta Switch-erako ikusko dugu. Atal grafiko bertu dabe, bizitza kalitate hobe kuntxak aipatzen dire, edo mostoko karga denporak eta alakoak, edo noz kordetako aukerie, automatikoki kordetako aukerie, lorpenak, agintitzako kontrol eskemie, hori dela igual originalei falte jakona, zeuki ban PlayStation 2-erako bertsinoa, baina nahiko traketxasan, eta bueno, hori dena txukuntzeko asmoa agertu dabe azpirrekoak. Originala klasiko bada, mitiko bada, maizulan utxe da, niri, jokuriko konen artin dau. Egize da, remaster edonen atal grafikoa horro betu da bena ez tala igual horren politxe, esango dugu, zentzu askotan. Eta mod askok lan hori be egin izin da bela PC-ko bertsinoan. Baina, bueno, kontsoletan ikustie gaur egungo bertsinio bat, ez, ondo da biena, ba, placer utxe izango da. Eta ez dugu askorik itxaron birko, berez, txaiaren bostien esan dugu esterniko dela, Deus Ex Remaster. Orduan, laster batien jasoko dugu JC Dentonen aventura mitikoa vuelta.
Hori da. Baina ez berotu be, hori, koltsoletako baldin basate bai, baina bestela PC-koa jakin, eh? Daukazuela Gogen, Geogen, daukazue 3 eurotan jokua, eta gero daukazue Deus Ex Revision Mod duan dala, eta egiten dau hemen egin dien gauza asko, igual grafikoki ez da horren beste aldatzen, mod honekin, baina beste gauza asko implementatzen ditu, eta oso oso txukun dago. Zato, diferentzia ez da lain beste, ez? Igual hori, zuke esan dozuna, konsoletan interesgarri esalike, bestela ikusi egin behar, nik itxo egin gu nuke. Piskate Soul Riverren akin gertatu zan bezala.
Bai, bai.
Ni hype gai zeban, irten bia sanian, eta gero piskate geratu nintzen lurjota, baina esan eban, jodego, 30 euro ez dakit balio da benonek.
Ez. Nik uste desetxe. Original haukin je pezerako merke-merke, nik esango nik esetxe. Kotxolatan badin joguna. Merezi deu seguru nik. Alan dobe, moda kas, komendatzen dabena da GMD isa moda. Ze revision, egiz dago, kristo lanadeko latzien, baina kusasko beldatu itzen deuz, maiak barne. Jokun egituri bera orduan horregaz be.
Igual hori izango esan ber jokatzeko, ez?
Japen, hori da, hori da.
Jolaztu duzuna. Bai, GMD isa hori zu pasatu zinuan gainera, gamer launchiko talde batian.
Bai, untxe horre jaso dugu, gogeko bertsina, gog saltuki zen oin modak kaleratzen dabe, zeurek prestatu dabe zan, da txukundu dabe zan modak, eta justo GMD iza oin azte pare bat, gehitxu bien, osake urko bertsina badeko zuen, nahiko proposa.
Eta deus ez berria noizko.
Ba, hori beste arazo handi beti zengo da, horre datu zan, mankainti beti bai den hostien historitza ardi, bueno, bukatu barik, zango dugu. Eta, a ber, niri kargarri zekiru betxat ez barri zebe bai, Human Revolution da mankain dozona dira. Naiz eta bere akatzuek dukin, baina oso jokuna dira. Eta pena bat, horre galdute geratu izena.
Bai, lehenengo Elder Scrolls eta gero ikusiko gu.
Bueno.
Ba, beste saga batera hoaz, honek topera da bizela, ez da bestire gelditzen. Nio iru jakin dugu, ba, PC-era, PlayStation 5-era datorrela, baina State of Play-zen, ba, otxairen 6-en, esterneko dala iragarri dabe, bidizo barri bet itxitze. Nio espadozun ezagutzen, jaizo zen alako Souls-like moduen, Japoniako, ez, diaburrekaz eta mitologizegaz lotute dauen Souls-like bat. Denporia segitze da aldatzen joan dela, beste bigarren joku adibidez ja Monster Hunterren igual antzekotasun handizago ekitzen bazen, misiñoakaz eta alako mundu erdi irekizekaz. Baina hirugarren joku honegaz, ba, mundu horrek apurrek izo zabaltzeko eta handitzeko asmoa dekila aipatu dabe. Ganera Japoniako aro desberdinetatik bideatuko dugu moten deu, irize bebai desberdinek bizitiko duguz. Eta jo, egizten atal grafikoa pasada bat, oso ondoen jedauko itekmon nio iru hau. Niri iztostein oso horren beste arrape, lehenengo eta bigarrenan bizitan jokatzen zaiatu naz, eta gero itxintaz, baina, bueno, jenti oso posi dau, egize da, bigarrena batez, bekrezen arrakazte duki bala, eta orduen hirugarrena jokatzeko gogotxu da biz. Bere lekutxu lortu deu, eta ja, zangonek, izen handizen artien aurkitzen dela alako generoan barruan. Urrengora goaz, girotxez guztiz aldatute, ze, bueno, jakin genduen Battlefield 6 kampaini irakutsiko bala Tokyo Game Show-an, horren ordez State of Play honetan izen da, bidizo nahiko laburtxu behit itxitxe. Urrizin amarrin esterneko da, ba, PC, PlayStation 5 eta Xbox Series gaiuetan, eta epatu behar dut, kampainiek, a ber, betiko flipadia, ez, kaladutin estiloko fantasma dautxe, baina nahiko txurua politxe dekola, ez dakitzaritz, zuzarela Battlefieldan aditu de, ia ze iritsi deko zenuen inguruen.
A ber, trailerra bera ikusiet, eta, bueno, trailerra bat izaten da trailerra, eta ez dauka zertan, ez aizuna, ez pixeat Call of Duty estiloko flipadolako eta koa da, trailerretik behintzat. Gehiago kezkatzen hauena da, hortikan atera digala gameplay zatitxo batzuk edo, kanpainarenak, eta zenbait modelu, pertsonaianak eta Battlefield 4, orain dela zenbat urte izangoa ba, Battlefield 4 aterazela, igual amabost horrelako zerbait, pertsonaen eta protagonisten modeluak Battlefield 4ko gabe baina bastante txarragoa zian. Hortaz, ez dakit, ateratuen trailerra ez den bertzio finalekoa eta horregatik den, eta era uste tentzun detela baitare lau orduko kampaina izango.
Ba,
eh? Ba, eneko motza, ematen du gehiena zentratu diala onlinean.
Ja, norrela moduen, eh? Baina...
Ba, ba, nik Battlefield, osea oso Battlefield gutxi hauek kampaina bat daukana esaten zula... Bueno, merezi jokatzea, agian Battlefield 3 ondo da zegoen, tero bat ipat Battlefield bat, ezagun uke, gaina kampaina handeko berezi alako. Baina, bueno, ni ez nauk eskatzen, kampaina txarra baldin mare, multiplayerra ondo egiten duten bitartean niretzat nahikoa da. Baina, bueno, horia esantetenak eskatzen nauena, bat ipat oso kuidu gutxi jarri ote duten kampaina iterakoan ze, atera dien konparazio hie bat elfin lauko pertsona batzu modeluako beto daudenean egin da, hortaz.
Bai, bai, ez dakit, karo, ni bat elfin zarratan bai binaz nahiko txu, baina barrezek nahiko albunatutu kitaz beti. Orduan, segarren honek erakartzen dozte, zetin hori ez betak ez, eta enda bezen probaldizek neko ondo egon dizela. Baina, bueno, ikusko dugu, ia ean bidie zein dan, eta ia torkizunduko bidie zer nolako dan, gero, ia denporiko guen hori buruz berbaitzeko. Baina, printzipioz, nahiko itxulera ona, azkenik, ubiko da bela moten dugu, eh? Urrizen amarrien, ez da geratzen ez ebez, ba, ezagutuko dugu.
Nei pre-orderriko indik ez detein. Naiz eta beta gustatu zitzaidan, atera no, eta azte bete gutxienez itxoen godet, eta jendeak zizik.
Hori hori, berotu barik.
Hori da, hori da. Venga, urrengo gazgoaz, eta urrengo nik uste ja harintxu hau paseko dugu zela State of Play honetan. Crimson Deserten... kaleratze datie iragarri da azkenik, martxoan 19 zen estreneko da PC, PlayStation 5 eta Xbox Series plataformatan. Ez badasun ezagutzen da Black Desert aspaldiko MMORPG famatu hartako spin-off modukoa esango dugu, ez dakit unibertso berien girotuta dauen, baina bueno, garatzaile berbera dira. Eta bengo honetan jokalari bakarrantzako alako kanpaina bat, mundu birekeko kanpaina txubet eskainiko dozkue. Egiz eta begira da asko erakarri da bezala, zatal grafikoa pasada bat da, oso ikusgarri zeda, gana fantasiasko mundu baten girotute, irugarren pertsonako borroka, bori, neko ikusgarri zekaz, frenetikoakaz, eta baina, oin gitzi ez da, nungo azokan zizien zan, tutoriala erakusten biela, probetako, igual Gamescomen izan usteot bai. Eta, ua, super tutorial luzie eta astune ukitze man orduan jente asko nahiko otzkeratu zen. Baina bai, bidizok eta ikusten gabe zentralerra itxela da egizizan, eta probetako goak emoten deuz. Baina ikusko dugu zelan aterlen Pearl Abyss Studiosan joku hau, Crimson Desert.
A ber, eta gero josta garritasun aldetik abezen moduz. Baita ikusten die, ibilgaiu egan egiten daren, bueno, ibilgaiu batzotan dragoia, beste batzotan olako robot batzuk, eta ez dakit, gauza oso zoruak eta mekanika desberdinak implementau biharra modu honean ikusiko dugu, ez? MMO batetik pertsonaia bakarreko jokalari, oza, jokalari bakarreko joku batera gauza batzu be findu egin behar die, abezo moduz. Berez estudioak diru eukiko da hori ondo egiteko, así que, ea ba.
Bai, 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 bai. Eta, a ber, azken egizate Witcherren bideo hori jarraitxo guri zen da bela, txuro batien. Oini jakin edo Witcher lau dator lau bastakit zelan urteko jakin tiroa, baina bueno, hori oineko luzerako dago eta etxerron birko dugu, eh? Ba, así que, bai. Dugu ya. Ya, zer moduz. Venga, beste datxuk harinarin, Gran Turismo 7 eguneraketan dize iragarri dugu abendurako, Spec 3 izango zana. Bi zirkuito barri, hainbat kotxe eta gero alako ba, menuentzako eta orokorrien edukizentzako ba, beretxasunek eta txukuntzik agindu da bez, ez? Polifonitik. Egize da Gran Turismo 7 egunak eta piloa jaso da bezala, estrenaretikona, askotan eskotxiek eta gehitzen jutzen dire, usabarraitzu txikisek gaineratzen, baina hau izango da ordura arteko eguneraketarik handizena, nik betzen egon PC-ko berzinoa iragarriko biela, justo jamautzi agertu zanien ez, aurkezpen haitzeko State of Play zen, baina ez, momentu zaitxaren birko dugu lemoten deu, ez dakitz, jenti posik dauen zazpigarren agaz egitzen, lehenko harrerien nahiko politzizizan, baina gero ostu inzala iruditziat, alanda be, PlayStationek itxura batien mantendu edo fresko eguneratzen jarraitzu gure deu.
Abarra, mene, kuriosoa, nemagutxe izateu, Gran Turismo saga guztiak juntatuta 1 milioi kopia tara iritsi diala. Zaleak ja eginean eskatzen hemen sartzeko zirkuitu berriak ze oso oso motel doaz, eta sartzen dituzten ean azken aldean sartzen dituzte kotxeak, eta gainera kotxe, bai ia inoki biliko ez ditun kotxeak jolazean, hortaz etzen oso ondo ulertzen. Eta badirudi ikarri dituztela bi mundu realeko zirkuito, bazda Jazz Marina eta Bestia Zan, Montrealeko zirkuitua, bila formula bat korritzen duna adibidez. Eta kotxeak ja, mas o menos gaur egungo kotxe, kompetizioko kotxe batzu daude, eta klasiko bat formula 1 ez, baina formula, ez dakit, Gran Turismo zaukan bat horri ikusten da. Beraz, pozgarria, porque bai online erakore edukiak harriko ulako, eta bizzirkuito horiek menioiz ez dira ikusi Gran Turismo zagan, ezagun uke. Igual seian, jasmarin dago laizken, ez dakit, ustez ez ez, baina bueno. Ba, bueno, edukia debalde danez, ba, gustora hartuko dugu, eta beste bizitza berpiskat luzatzen dion Gran Turismo li.
Hori da, hori da. Nik uste dira State of Play-ko iragarpenak azoroko horren bukatu dugule, egon ziren gehi zaue, eta nehazti Warrior Zirun remake edo remasterra iragarri bien, Codebane Bean argitaratze dati ebe aurkeztu bien, urtarriaren 30-en esteneko da. Baina, bueno, hainbat eta hainbat joku gehi zago egon ziren, orduen asko luzetu bari nik uste PlayStationen aurkari zen aurkezpenien sartu bier garela, ez da aritz.
Bai, ze aurrekoan irratzaioan ez da hito nolen dala bire bai, baina komentatzen jarra guenien Tokyo Game Showa zatorrela eta egia esan jada pasatu da. Eta bueno, Xboxek bere tartetxoa izan zuen Tokyo Game Showen ba, bere hainbat jolas aurkezteko. Eta aprobetsatuz ba, Tokion zeudela, ba, lehenengo jolas aurkeztu zuten, aurrekoan aipatu denun, Forza Horizon 6a segurazki Tokio edo Japonian izango zela, aspalditik zaleok eskatzen genuen Japoniako alako karre legalak edo zan daiteken kanpozko, legetik kanpozko karrera horiek eta existitzen den automobilismoko mundu hori aprobetsatuz ma ondo ongo letzatekela Forza Horizon bezalako jolaz bat Japonian egitea eta azkenean anuntziatu dute Japonian izango dala. Ez dute gauza asko erakutzi, teaser moduko bat da, ez dena kotxak ere ez dira ikusten, alako tailer baten bezala ikusten dugu, baina bakigu Japonian izango dala, alako datu batzuk eman dituzte Tokio bera egongo dela jolasean, ez da gize puntutan aino Tokio replikatu ahalko duten jolasean ze Tokio izugarri iria handia da.
Aipatzen behin esan, bertako suto autobidea, nahiko esagune dela, ba, horko, karo, ganera doa Tokioko kalien ganetik, ez? Eta hor duen, eurreko Horizon Bosteko Hot Wheelsen eduki gehigarri zen antzeko roioa jarraitzen bala, ba, horretaz baliatu ditzela autobide barri hau jokuen sartzerako hor duen.
Har, beti aprotxatuko alko lukete ekizbozekoa izanik, Flight Simulator di haukaten fotogrametrea hori aprotxatu edo horrekin zerbait diteko, baina, bueno, kuriosu izango da. Eta, ba, bueno, itxura ona, Forza Horizon Xbox Series-erako eta PC-erako hasiera batean, eta gero PlayStation 5-erako beranduago, Forza Horizon 5-ak nahi zuten bezala. Eta data bezala, ba, 2026-an etorrikoela, beraz, urte betetxo gehien ez itxeritea tokatzen zaigu, baina, bueno, jolazak itxura oso ona, normalean Forza Horizonek ez dute gainera zeiten, gezki, ez dira gaizki ateratzen, beraz, ondo. Eta, ba, bueno, jolazez aldatuz, eta honen kasuare kurioso da, Age of Mythology entzat Heavenly Sphere DLC-a anuntzatu zuten, Xbox Series eta PC-erako, eta hau, bihar bertan aktualizatuko da, balako Japoniako kultura ezartzen dutela esango nuke ez, Landar, irutzen zaibiltzat itxuraz.
Hori da. Bai, azkenien Age of Mythology remakeen berregitien ikusu gendu izan bat berritxasun sartu biezela, txinatarrak eta gote ziren ez, horre zibilizazio txinatarra, euren jainkoa kaso eta, eta bain, ba, girotxe Japoniarra dekien beste zibilizazio bat gehitzuko dabe, euren berezitzasunekaz, kampaina barreze, horra mabi misiñauko dauzela aipatzen dabe, Eta orduen, ba, Age of Empires egaz, lehenengo gaz, bigarren egaz, irugarren egaz, NBN moduen, ba, jugu klasiko, mitologi, ba, obetzen, barrizten, eta eduki parrezek gehitzen jarraitzen dabe. Iritzako izetan gozamen utxe, ez, ikusti, olako joku maitatuek eduki barrizekaz, orduen, horregaz jarraitzi, gero zetako gauzak izan sortzi,
Bai, eta gainera bakizute hau PlayStationerako ere atera zala, jolasa, hau atera zan, ez, Lander?
Hori da, bai.
Bara, bara. Pentsatzet hortaz DLC-are ongo dela bertarako, beraz, ondo. Eta, ba, bueno, pixkat aldatuz jolasaz, naiz eta jolasa aurkeztuta zegoen, Ninja Gaiden lau ere erakutsi zuten. Hau ez da Xboxeko esklusiua izango, ze PC, PlayStation 5 eta Xbox Series eterako aterako bai dute urriak hogeta marrean. Baina, bueno, aprotxatu zuten beraien showean erakusteko. Eta bueno, ba, ni naiz Ninja Gaiden zalea Lander, baina zago nuke, itxura ona daukala, ez? Eta gainera, denbora asko zamakiten zaleek Ninja Gaiden bat jaso gabe, beraz, imaginatzet, ez da, ez detentzun zaletuen iritzia zen izan den, baina zago nuke, gustora hango diela, ez?
Baina, eko garrera ona guki deu, lagorren atalonek, ondinoko, baitxera honen birko guez, probe hartien, baina egiz izan, aurkezpena ikaragarrez da, ikusten da betiko zailtasun maila zail hori, ez, frenetiko hori mantenduko da bela, oengoan bi protagonistagaz, alde batetik Ryu Hayabusa mitiko hago da, baina gero Yakumo izineko beste ninja bat be kontroliko dugu, bere mugimendukaz, bere berezitasunekaz, eta justo zailtasuna ipatute horretan ardaztu dira burbet oengo aurkezpen honetan. Zan da bena gaitzik hori zailtasun maile bapur bete moldatzeko da gure maia era ez, prestetako aukeri uko dabe jokalarizek, zen Ninja Gaidenak beti, baita hori maikara gaita lakoak ez, oso esagune dire gatzak dizelako, baina Ninja Gaiden bat ez be, eta hor duen ba, jokalari geiza hori sartzeko aukera hori emon guretzie laugarren agaz, ba, danetariko zailtasun aukerak eta zaugarrezek gehitzute. Baina bai, oso txura ona, egiz izan, bidizioak pasada bat dire, dani jokatzeko goazko motestie. Hor duen, haber, zelan datorren laugarren hau.
Eta, ba, bueno, beste jolas batzuk ere adierazi zituzten, berez Xboxen ez daudenak, adibidez Romancing Saga 2, Revenge of the Seven, Monster Hunter Stories bat eta bi, eta baita ere Rhythm Doctor, ba, bueno, hasiera batetan Xbox konsoletan ez dauden jolas horiek etorriko dira Xbox plataformera. Baino, jolasez aratago ere, anuntzio bat egin zuen Xboxek, ze, bueno, zago nuke, aurtengo E3an anuntziatu zutela, Xbox, bueno, ROG Xbox Ali eskuko PC-an berri mantzutela E3an, eta zago nuke, bueno, zago nukez, oraingoan aurkeztu dute informazio gehiago, ze azken finean erakutsi dituzte bi modeluak, lehenengo oinarrezko modelua 589 eurotan aterako denak, ba, adibidez AMD Ryzen Z2A prozesadorea erabiliko du, 16 GB RAM eta 512 GB SSD-ko biltegiratzearekin. Esaten duten ez jendeak, espezifikazioek ikusita Steam Deck-a baino pixkat potenteago izango ote den, logikoa da, Steam Deck-a baino berriagoa da, urte batzu berriagoa. Baina prezioa neko garestia irutu zait 600 euro Steam Deck-a bastantez merkeagoa hola esango nuke, ez?
Bai, ole da, txeran kokatzen dago 512 GB-koa, uste posten da 70, 60 balize dos launtxo momentuen, baina egize da LCD berzino originala, hasta lasko zurruna gogongo, ez, amendik, bai, aurti dekoz eta hori dana, baina mutxo momentuen bera apenagaz, iruruen da piku berutan erosilege, orduen, leia, bueno, desorekatu egongo da, ez, Xbox, Roge Xbox Alion entzat.
Bai, eta are desorekatua egongo da, juten magea bertsio potentea erostera, ze ROG Xbox Alion hartzoagoanak 899 € balioko ditu, 900 € praktikoki. Eta honek, ba, AMD Ryzen AI Z2 Extreme prozesorea eramango du, hogeta lau gigabaite RAM-ekin, eta terabait bateko SSD biltegiratzearekin. Beraz, hau, bai, Steam Deck baino potenteagoa izango da, gara, 900 € goaz, eta ja prezio potentea dira, hortaz, nik uste prezio honekin ez dezula optatzen Steam Deckak kokatzen den gauza berdinera, Steam Deckak prezio bajuetan zerbait ba publiko generala batera iritsi daitekeen produktu bat nahi dula eskaini irutze zait, eta hau berez hau badela ba oso publiko premium baterako egindako ekipo oso potente eta berezi bat. Beraz, ba bueno, diferentzia hori edukiko du, interesante izango ana. Landarre lehenu aipatu du, baina bueno, esan beharra dago baitare bi gaiuek izango dela 7 azbeteko LCD 1080p eta gehienezko 120 hertzioko pantailekin. Wi-Fi 6EA izango dute eta Bluetooth 5.4 konektibitatea. Eta kargailua ekarreko du 65 wattiokoa, zezken finean gailu hauek bateria handia izaten dutenez, ba behar duzu kargailuare potente izatea, ez mateko orduak eta orduak kargatzen.
Eta jolasten zabizela ez gastatzeko.
Baita, eta, ba bueno, eta eroia azkeneko gauzegi importanteena zantzuten faltazena, ba bueno, urriak 16an aurki estrenatuko dala. Eta mendiko entzatzet, ongo gehala erretzeotik eta gemen hauntziatik zain jendearen lehen iritziekiko. Eta ber, zezat duten, nolako ateratzen dan, eta benetan prezio hori justifikatuta dagoen publikatzen den produktuarekiko.
Jo, estrategi bitxizidan ditzako, eh? Osa, betxe dutxi Xbox, eta ez da Xbox bat, ezin duz mugitu Xboxeko jokuek, hor nagailu eda. Ez da nik, pegazko dugu tuzo negaz katzarroaz, eta ez totu uste ondo urtengo jakinik, azteko garestiz edalako, ez? Eta gauza txulo asko indabez, badibidez Windows simplifikatu bete da zetorko da, ez? Windows mugituko dugu, Windows sistema eragile gaz funtzioneko dugu, baina aldi berien bigarren mailako, ez? Zerbitzu asko kenduko dabez, ba, bueno, prozesu ebera, prozesu errazteko, harintzeko. Baina jo, ez dakit, nik ez dut ikusten. Ez Xbox moduen, ez guko PC moduen, prezizo aldeti bat ez, behazken nien. Ikusko dugu, gero erabakitzen badabe ba, merketzi edo, horra aipatu izin da, hainbat albistetan, alik eta merkien estrenetan saiatu dizela, baina jo, eski ikusitxe dala dekak, baino, ez, irurte barri zago edan gaiu eda, eta alam dabe, hasta lorren beste urruntzen hortik, ez dakiz dakiz epentze.
Oso erren geratzen da, zentzu guztietan. Oso saia da, ez, abantaia bategaitik erostia.
Bai, gainera normalen potentzia behar bat ez jola zentzat, ez zera juten eskuko eramangarri baten bila. Juten za ordena jo fijo baten bila. Hortaz, ez dakit, baina bueno, gero gila da baita ere, azira batetan ez teula ikusten, baina PlayStation 5 Proa baliozuna baita ere behatziren hori ustez zala, ezaten genuen bora hau, inok ez du erosiko, eta zea, eta ustez salmentan eko onak izan zitula, hortaz.
Bai, bai, baina, bueno, ez dakit, nire imaginarioan, incluso Steam Deck bat erosi, instalatu Windows, eta gero cloudean sartzen dozu Game Passa, ez que ez dakit, baina. Bai, ez dago hola destakatzen daben gauza hundirin nire ustez, egon nahikoa bentzat, baina, bueno, ikusiko da, eta salduko da, eta haupe, haupa, tope, erentzat. Nire ustez, kompetentzia zentzu honetan ona da, eta nola asko desberdintzen dan be bai, ez dago jaten beste bat nire ustez.
Hori da, hori bai.
Bai, orduan, pasatzen ga azkenengo albistera, albiste hundira. Ba, kasu honetan, bideojokoen munduko veteranuenok ondo gogoratuko dugun obra bat da, datorrena, Prince of Persia, baina originala kasu honetan, bai? 1989ko titulo mitikoa, askok MS-2 sistema eragilean jokatu ginguena, eta, bueno, oin gure hizkuntzan euskeraz siegei eta oztopoei aurre egiteko aukera izango dugu. Bueno, kontutan izan behar daia joku hau erostia ia ezin eskua dela, bentzat berria erostia, eta Abandonware izeneko de kategoria batean jausten dela, orduan, kasu honetan, legala da deskargatzea eta jolastia, baina agian ez, baina inork ez dutu ezer esango, ez dago alternatibari, que jolastia nahi baldin badoz, orduan.
Usto berez ofizialki ez da lako katzen, Abandonware kategori zen,
Ja, baina, bueno, esateo, inore jatu etorriko ezer esateraz, ez que ez dago inork saltzen joku hau. Momentu honetan, orduan, lasai ibili. Hori izaten nahi dut. Bai, lizentzia eukiko da oraindik, denbora gaitik. Lasai ibili. Nera holkoa. Nera izan ez, eh? Ez, a ber, esan behar dara da, joku honetan jolasten genden, Jose Balizeaga zeuanean, ba gamer hauntziko kide bat, eta zeuanean gurekin ba gamer gela bat egiten, eta nik bai neukan ipingita, eta joku, ba, joku hau ipingita neukan ordenagailu batean, eta ikasle batzuk neko pikatuta zebizten honekin. Eta komenta honotzen, jode, hau ezin da izan oso, oso zaila, baina bueno, topatu biako da nundik ez, sartu esku hori ba izango da zaila, ez azkenean alako joku zarra izan da, ondo gongo esan ikustia euskaratzeko aukera, eta bera be asko pikatu zen, Joseba, eta esan zen, bueno, ba, hau egin behar dugu, egin behar dugu, eta hemen dauko behar maita, ez? Joseba Lizeagak egin dau, MS-2-eko 1989-ko titulu honen euskaratzea, eta joe, ba, behon deixola, zen ipe erabiliko dut, ziur, naiz eta hor, legearekin, ez dakit, zela esan, baina, ez garena egongo guztiz, afinean, baina, bueno, bestela, badakizue, Los Kroner erosi eta konpensatuko dozu. Rotoskopiaren teknika bat erabiltzen da, oso berezia da. Jordan Mechner bere garatzaileak zur eta lur lagazeban jende guztia momentu aretan, bera mugitzeko zeukan modu bereziakin. Izan be, bere anaiari etaratako argazki batzuk die honek mugitzeko erabilizitxuanak, ordan, argazki horretan korrika eragite zotzan, salto egin eragite zotzan, eta gero, marrezki horretan oinarrituta sortze zituan berak animazioak. Hori da, eta bueno, ba, neiko berezia da, neiko, hasiera neiko zaila egiten da kontrolak, baina oso ondo zehazten da joku bada. Zehazten baldin basa eta pixkanaka lortzen baldin badituz lehenengo pantailako kontutsuak aurrera ataratzia, segituan engantzatzen da joku bada. Pertsiako printze honen abenturak jokabarritasun zaila dauka bai mekanikoki esan digun, baina gero badauzka baita puzzle eta olako gauza berezi eta inteligente batzuk, eh? Ez da berez izatez joku oso luzea, baina ematen dozku 60 minutu jokua pasatzeko. Orduan, 60 minutu horretan, benetan ondo egin beharko dugu bukatu alizateko dauzkan pantaila guztiak, oinez dugu goratzen, baina bazien 11 pantaila gutxi gora bera.
12 dizela uste dut, bai.
Hori da, bai, San Lizkia, bai. Eta bakoitza badauka berezitasun asko, badauka baita ari bat, historia aurrera armaten da bena, eta giro batzu be bai, gioianak. Asi que, klasiko handi bat, Apple bi gaiuan argitaratu zeban Mesnerrek, eta gero ja, 80-an MS-2-eko bertsio horrekin, batera Amiga, Amstrad, MacOS, eta Atari ordenagailuetan etara zeban. Eta gero, SNES zein Mega Drive kontsoletan bebai, oker ez baldin manago hemen ja pixkate estetikoki aldaketa txobatzuk zeusken jokuak. Hai. Eta gero, Game Boy eta Game Gear eraman gerretan, eta egungo gaiu modernoetan eta mugiko horretan be, jolastea izan da. Gaur egun, DOSBox izeneko emula, bo, MS-2-en emulatzaileekin erabili izaten da ordenagailuetan. Eta, bueno, ikusiko duzen bezala, gamerontziaren bideojokoen zerrendan egongo da. Hemendik aurrera Prince of Persiaren 1989-ko bertsio hau. Eta beste 188 titulerekin batera. Eta laizte, ba, berreuneko langa pasatuko dugu, eta hori behospatzeko izango da.
Hori da. Bai, amentazio gineo justutxatien, zaretu zala itxulpena aplikatzen, minabitzatik jaitzi ban fitxetegi horrek erabilitze, eta azpara lortu. Jonik lortu neban, baina ez dakit ze bertzino jaitsi neban zehazki. Igual hori honena telegrameko txatien galdetzi ez, gemerantzeko telegramian, eta bertan, ba, ja, prubetik bai, zaula guntzeko aukeri egun.
Eta ufindu egin beharko dugu, ez azkenean, ba, igual Windowserako, Linuxerako, be, ikusi beharko dugu nola egin behar dan.
Azkarra Josebari, ze, joko super mitikoa da,
bai.
Eta euskaratua gotea, ba, beti da pozgarria.
Kizton puntazua, benetan.
Ba, euskaratxiek atzin ditze, ustotez kabizela denpora asko gaz, orduen igual laburtatik lehengo hartzen dugu, eta garantzitsuena, zoin dela ordu gitzi batzuk esagutu dugun albiztea dekarriko dugu. Electronic Arts, 55 milioi dolarretan erosi deu Saudi Arabiako inbertsio funts batek, publikoak, Silver Lakeek eta Affinity Partnersek, bideojokoen historiko bigarren erosketarik handizena da, lehengo, kokatuko zagan hor Xboxek, Microsoftek erosi banien Activision Blizzard, 67 milioi zirela usteot, dolar gazte bizenak, erosteko. Baina, bueno, nahiko erosketa potentie, suposatzen dugu etorkizunera begire aldaketa handitzek ekarko da bezala Electronic Artsen, naiz eta igual bideo hori ja hartzen hasitzi egon dizen, igual mikroerosketara bideratute, transakzioak, zerbitzuerako jokuek, ez? Halako bide bat hartzi espero da hontze, atzien dauzenak ezagutute. Alan dabe, oinarteko arduradun nagusize, CEOa, Andrew Wilson, ba, berak mantenduko dugu postu hori, Electronic Artsen, eta igual, ba, hori entzunde, pentseleik ez tizela gongo horrenbesteko aldaketak ikusko dugu, denbora asko itxaron biherko dugu seguruenik, ez, benetako aldaketak ikusi arte, baina, desde luego, bideo jokuen munduen, baselakuko, txekulako estandi eragin dugu, balbizte honek, oso gusa potentia da, izan.
Ez da egit albizte hau nola hartu, ze, egia da, Electronic Arts txarragora jutea ez dela erraza, baino Arabia Saudiko jendea, eta horreko daten komentatzen genuen baitare beste kompainia bat erosi zutela hauek, enez gauratzen zen, baino edo atzeti zabiltzala, o beldurra mateiate, txarretik oraindik txarragora jungo eraman gote duten. Eta gainera, entzun dut, ez dakit Silver Lake edo Affinity Partners bioitako nongoa izango da, baina tipo bat dagola hor Trumpen oso gertuko edo gobernukoa dana. Hori nik asko izen hori entzun dut. Bea pertsonalki ez dut ezagut, bueno, pertsonalki. Trump ezagutuko nuke bezala ez, baina zanet bere bagajea edo zerta dagan ez dakit, baina Trumpen inguruko pertsona banean perez asko ematen dit. Eta gero, Andre Wilson ere manteni utenean, ba, baitare beldurra ematen dit, ze Andre Wilsonek ekarri ditu earen azken urtetako, ba, igual, ekonomikoki bolada txarraz du izan eak, baina ekarri ditun zabor guztiak, behatik bat bera ekarri ditu.
Bideo joko sale askorentzat, ez da, ez, nahi ero gustatzen jakuna.
Hori da. Eta gero hori, ematen zunez oin jolasetan landerrek esan du ez, igual ekarriko dituzten zerbitzu moduko jokoak, adiz Battlefieldek 2042 zerbitzu moduko jokora orientatuta zegoena garbiztegon, orain atzela itzu dira, baina bueno, Battle Royalea sartu dute, posibleana zerbitzu moduko izatea, baina bueno, hori hor daun bitartean ez dit importa, ez dit afetatzen ere multiplayerraita. Baina egia da beste jolas batzuk ikusi itzazkegula oraindik okerrora joeten. Adiz FIFA. Kartekin.
Kartekin.
Osea, leheno gezki baldin badago, ezke oraindik okerrora julezke. Eta ero beste zenbait jolas, ba agian honek ez da esango igual akabatu ingo dituztena, baino posible da zenbait saga mitiko oraindik bizirauten zutenak zea horietan, atzaparra horietan erori gabe, ba erortzen ikustea. Ba, kurritzen zaidan ba, bueno. Need for Speed bat, edo BioWare-en jolazen bat, hortaz.
Bueno, BioWare nik izango negia espalditzik hile bueno, dagoela.
Bai, 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 hori de.
Igual Star Wars, bueno, horbe, karo, Lucasfilmsek eta gidatzen dabe hori dana, igual ja eatik urrundu dira azken urtietan, eta ez dabe barriro horrantza jogureko. Baina bai, Sims, FIFA, bueno, FIFA, EA Sports,
bueno, Sims aspaltitia zerbitzu moduko jolaza ze.
Hori da. Hori da.
DLC guztia juntatuta Sims irukoa o laukoa ez dakitzen batzan 600 euro baldin mazian.
Hori da, dana holan bideratuko dabe. Skate be estrena ontxe bertan. Eta hori dana be zerbitzu erako bideo jugutera bideratu dabe. Jente izta bap esposik. Lortu da baina maitza honegaz. Orduen, zaleke, ean bilbidie bakarrik aurreratu edo, ez, bizkortu indabela. Esango dugu orduen, ikuskoda, enpoligaz.
Ados, guztiz, ados, bai, bai. Dirua eta etekina, eta ez da benak emoten moztu, orduan, bueno, hortik normalean sormen eta gauza sorpresa berri gutxi goten die, hori da, penia, bestela antzerako, ez, ea izan da.
Bai, bai,
eri titulo batzuk igual pena pixkaten moste, bai.
Ba, zenik gaur egun gitzi egiz izan, ez teko tolan bat inoten ariakoa, ba, zelago peni hau, egual Split Fiction da honek, ez?
Bai.
Horre galtzeko arriskue egon lehikela, baina...
Nari Need for Speed bat be, noizia men, gustatzen gaten tituloa da, hola.
Ba, baina Need for Speed dao, ez da, nola zango izuten, Assassin's Creed bat izela saturatuta...
Guztiz, esplotauta, baina, baina. Baina, nik batzutan hola, puf, noizian behin gustora hartu, no? Eta, bai, bai, a ber, ikusiko dugu, azkenean.
Hori, demorak izango dugu.
Hemen sartu ditu berrogeita hamabost mila milioi, eta...
Arra, ere bezautiko bueno, kontzat gustot... izango zan kalderilla, seguramente, baina, bueno.
Baina, etxe dauz nahi dut, baina,
baina. Nik uste dute iritsi dala, ez, izteko garaia, badauzkagu albiste txiki batzuk, gamerauntzia.es webgunera joan beko esate, ikustera, eta datorren aztian be, garrantzitsuna, komentatuko ditugu bestela, aste derra uki, eta ia jolasteko aukerari be, badaukazuen.